Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.
В нашій студії Станіслав Менцелевський, це дослідник культури, перекладач, голова науково-програмного відділу Національного центру Олександра Довженка. Вітаємо.
Доброго ранку.
Отже, розкажу трошки фактів. У травні-червні відбулася прем'єра серіалу «Чорнобиль» виробництва американського каналу HBO і британської телемережі Sky. Фільм відразу ж вийшов на перші місця в рейтингах найкращих серіалів за версією сайту Internet Movie The Tapes, обійшовши навіть найпопулярнішу на той час «Гру престолів». У той час, як соціальні мережі в Україні жевріють відгуками про «Чорнобиль», в Росії цей серіал про трагічні події спричинив популярні реакції. Хтось вважає, що це абсолютна правда і дивується, що таке відбувалося. А комусь вважається, що у цьому серіалі дуже багато перебільшень, і деякі глядачі навіть угледіли у цьому фільмі пропаганду, причому одні прорадянську, інші антирадянську, і навіть у сусідній країні вже заявили, що будуть знімати свій власний серіал, серіал «Відповідь» про Чорнобиль, відповідь американсько-британському виробництву. Ми ж будемо говорити сьогодні про те, як ця робота стала феноменом. І чому це стало можливим? Пані Станіславе, до вас запитання. У чому особливість, ну, для тих, хто, може, вже і подивився, а і для тих, хто, може, ще не дивився? Чому не можна відірватися, коли ми включаємо чергову серію?
Ну, я не знаю. Я, мабуть, не цільова аудиторія цього серіалу, як якийсь дослідник кіно. Я дивлюсь кіно скептично, з якоїсь певної дистанції. Але причини, в принципі, вони є, вони такі доволі очевидні. Ну, по-перше, це дуже вдала дизайнерська робота, ну, як на мене. Це дуже детальна історична реконструкція Радянського Союзу періоду 86-го плюс років. Люди, вже цілі покоління виросли, які там не жили, для них, особливо західні люди, взагалі там ніколи не жили. Тому для них це такий дуже специфічний, віддалений історично і хронологічно дизайн. Тобто це красиво. Тобто фільм красиво зроблений, про красиві речі, навіть вибух на аварії, вони показують це все дуже красиво. Тобто операторська робота майстерна, дизайнерський якийсь блок зроблений теж дуже вдало. В принципі, це такі одні з... Він сучасний, в принципі. Він виглядає, попри те, що він з 86-го року, візуально він виглядає доволі сучасно. З іншого боку, причина, яка мені здається, очевидно, що це... Ну, така доволі специфічна терапевтична функція в цього серіалу є. Ну, з одного боку, він має показати правду про серіал, якось просвітити, просвітність в нього є функція, розказати ось про цю приховану брехню, яка відбувалася раніше. І початок такий доволі детективний, смерть Легасова, тобто створюють жанровий, хороший, якісний продукт. Але для глядача, як і українського, який не жив там в радянські часи, не знаю, що таке Чорнобиль, для західного, це... Та функція, про яку казав, терапевтична, це дистанція. Це можна безболісно спостерігати за дуже, так би мовити, трагічним явищем. Тобто це задоволення майже від будь-якого перегляду, будь-якого фільму. Коли ти з дистанції можеш там зануритися в фільмів катастроф, зануритися там в якісь жерло вулкану, пролетіти над якимось хмарочосом, який вже падає, тобто це таке нарцисичне задоволення. Я дивлюся, як страждають інші, але я на безпечній дистанції, і зі мною, мабуть, такого не станеться. Ось мені здається, це такі більш-менш основні речі, які варто було наголосити.
Тим не менше, багато хто з тих, хто вже подивився цей серіал, кажуть про те, що страждали, поки дивились, морально.
Ну, це ж не заперечує одне одне. Ти можеш страждати, але з тобою це емоційне страждання, тобто це не тілесне страждання. В тебе не відпадають руки, як в фільмах цього серіалу.
Цікава особливість є у цьому серіалі те, що це дуже близько до реальних подій, але це не документальний серіал, а все ж таки художній. Автори-сценаристи брали за основу реальних людей з реальними прізвищами тих ліквідаторів, які жили і дійсно брали участь у ліквідації наслідків трагедії, але трошки змінювали потім за сценарієм їхнє життя. А тут теж було дуже багато різних оцінок. Дехто говорив, що так не можна, тому що хтось з цих людей ще живий, а у серіалі нібито змінюють їхню долю. А дехто, навпаки, захоплюється тим, що це реальні люди, яких можна загуглити. Ось таке було вже, чи це щось нове?
про, ну, я про документальне кіно багато, існує документального кіно про Чорнобиль. В художньому кіно взагалі криза, бо художнє кіно майже не існує про Чорнобиль. Тобто в Україні було знято, ну, якщо брати до 20-річного ювілею в 96-му році, два художні фільми. Це в 90-му році Михайло Беликов зняв фільм «Розпад». І як людина, яка бачила фільм «Розпад», серіал «Чорнобиль», ну, майже нічого нового не говорить. Це теж дуже цікаві етичні, естетичні дилеми, які були перед режисерами. Це взагалі унікальний фільм української копродукції з американськими, з американцями, зі Сполученими Штатами, де вони хотіли, щоб цей фільм вийшов на міжнародний ринок після розвалу Союзу. І для цього їм було треба зробити цифровий звук Dolby Digital. І вони його робили, продюсери українські знайшли Джорджа Лукаса, вийшли на його звукорежисерів, людей, які робили «Зоряні війни» або «Індіану Джонс», і поїхали зробити звук в Америці. Хтось про цей факт взагалі знає, про фільм «Розпад»? Мабуть, ніхто не знає.
Мало хто, мабуть.
Мало хто, так. І в 2006 році виходить фільм Оксани Байрак. Це «Аврора», ну це такий, як раніше б сказали, бульварний роман, бульварний фільм. Це така дуже мелодраматична історія. Ну, в принципі, це дуже поганий фільм. Ось ще цікаво, що в 90-х роках був також західний фільм. Тобто це був телевізійний фільм «Чорнобиль. Останнє попередження», де теж дивно українці в селі говорять англійською мовою. Ну, такі теж, якщо ви дивитесь серіал в оригіналі, як і цей. Потім було «В суботу» із таких резонансних фільмів. І, в принципі, не було фільмів про Чорнобиль. Фільм «В суботу» дуже схожий, в принципі. Серіал «Чорнобиль» дуже, в принципі, схожий на фільм «Суботу». Це такі теж реконструкція побуту, деталі, якогось ніби буденного життя на тлі великої катастрофи. І саме в цьому якийсь саспенс відбувається. Тобто знання, це Хічкок дуже любив цей термін, це розрив між знанням глядача, тобто глядач знає, що все погано, в принципі, він дивиться з сучасної перспективи, він знає, що Чорнобиль, і знанням персонажу фільму. Тобто люди, коли вони на містку дивляться, як вибухнув реактор, йдуть на міст дивитися на це вогонь, і там так в слоумоушені дуже естетично радіоактивний пил там літає. Це теж доволі з етичної точки зору доволі специфічний. Це перша серія. Доволі специфічний епізод. Але ось на цьому і будується напруження фільму і глядача. Ось люди переживають, бо вони знають, що сталося. Люди, які там, вони не знають, що сталося. Це теж, мабуть, одна із причин популярності. Дуже вдала робота ось цим саспенсом, зі знанням глядача і зі знанням героя. І з нашої перспективи, але це теж дуже великий, в принципі, виклик серйозний, бо наші люди знають, що розвився Радянський Союз, і тому проєктують туди всі ці теми, про які я вже казав, що це антирадянська критика або навпаки прорадянська критика. Це фільм, ось, який дуже добре грає з розумінням або з історичним знанням сучасної людини.
Цікаво, що багато хто очікував знову побачити карикатурного українця і карикатурного громадянина Радянського Союзу. Як часто це буває у з іноземних фільмах і серіалах. Ну, ви розумієте, про що я кажу.
Я розумію, так. Але там цього, та,
але
трохи,
цього
ну, трохи є,
є,
в принципі. Ну, товариш там через раз, на початку фільму товариш є. Карикатурних, в принципі, персонажів немає. Це правда. Що мені хотілося від цього фільму, щоб там було, якщо це вже претензія на якусь історичну реконструкцію, це більш тонка робота з республіканським якимось спадком або з етнічним складом населення. Бо фільм починається в Україні з українських персонажів, ось пожежник. Але, в принципі, потім України як такої і немає. Є Білорусь, але всі герої основні, всі люди, які вирішують важливі питання, вони звідкись приїжджають в Чорнобиль. Приїжджає Лігасов, приїжджають делегації Щербіна, приїжджають, це, ну, повновладні, можновладці росіян. І навіть назва фільму «Чорнобиль» — це теж, мабуть, доволі специфічна і показова ситуація, бо ніби фільм критикує ось радянську якусь, я не знаю, безвідповідальність в енергетичній системі, але з сьогоднішньої перспективи просто відтворює радянський спадок, коли Україна сприймається через призму там російської політики, російської мови, як Чорнобиль. Чорнобиль — це ж російська назва. Тобто факт, краще було б, мабуть, як географічну назву, яка розташована на території держави України, назвати Чорнобиль. Або якщо рахувати за кількістю жертв, назвати його за білоруським манером Чорнобиль. Але в жодному разі не Чорнобиль і не Прип'ять писати російською транслітерацією. Ось ці речі, мені здається, треба було б до них якось поставитися уважніше, особливо враховуючи сьогоднішні контексти, якісь війну фактично з Росією, яка зараз відбувається.
В нашій студії Станіслав Мензелевський, дослідник культури і голова науково-програмного відділу Національного центру Олександра Довженка. У нас працює телефон прямого ефіру 0800 750 490 і підказують мені, що є вже до вас запитання. Доброго ранку.
Доброго ранку, киянин турбує, російськомовний. А вам не здається, що, в общем-то, надо було показати гіпотетичну ситуацію? А що б було, якщо б вітерок-то подув 26 апреля 86 года не южный, а северный, и накрыло бы Киев? А на Крещатике, между прочим, 1 мая было 2-4 миллирентгена, а мутации в половых органах человека происходят при 2 миллирентгенах. Вопрос, как вы думаете, знал, об этом вообще-то знал Сербицкий, вопрос такой, как вы думаете, будет ли вот такое гипотетическое продолжение фильма и осмелится ли наши кинематографисты снять его?
Дякую.
Це дуже, дуже класне, насправді, запитання, але це, мабуть, в розріз іде з інтенціями або намірами самого режисера, який хотів створити історичну якусь точну реконструкцію. Є такий фільм «Чорнобильські хроніки», це вже просто був би інший жанр, якогось фантазійної, фантастичної, наукової фантастики або фільму жахів. Я б з задоволенням його подивився, бо це справді таке більш-менш нове слово в роботі з травмою, якою є Чорнобиль. Мені було цікаво. Але є американський фільм «Чорнобил Дайріс» називається, який «Щоденники Чорнобиля». І там, мабуть, не схожа ситуація, але там розвивається тема мутацій, і група американських туристів їде в Чорнобиль на екскурсію, яка, до речі, зараз за звітами туристичних всяких компаній, бюро, які провозять туди туристів, після серіалу зросла, теж парадоксальна ситуація. Серіал ніби намагається нас упередити, навчити якимось уроком, ось люди, будьте уважні, там щось відбувається зараз в зоні таке собі, а люди просто якийсь черговий споживацький бум туристичних розваг.
Так.
І ось в цьому серіалі ці туристи, в фільмі, точніше, «Чорнобильські щоденники», туристи приїжджають на станцію і там з'ясовують, але це такий вже класичний антирадянський фільм часів холодної війни, і там з'ясовуючи, насправді там експерименти продовжуються, і під Чорнобилем там десь вже ціла фактично нація або держава зомбі живе і там поїдає всіх, кого не ліньки. Ось такий був, в принципі, прецедент, але питання дуже цікаве, ідея теж цікава, мабуть, для якогось продовження дуже потенційно.
А що можна очікувати від серіала «Відповіді» з Російської Федерації? До речі, а ви цікавилися, що саме так сильно обурило російські засоби масової інформації? Не всі, але деякі.
Не цікавився, але, в принципі, ну, трохи доволі специфічно вибудовано з епізоди ось з Дятловим, ситуація з інженерами, з людьми, які такі дуже вперто кажуть, що ні, нічого не відбулося, там графіти, він каже, ні, графіти нема, починає кричати. Ясно, що камера і взагалі фільм вибудований так, що ти не симпатизуєш цій людині, ти проти цієї людини, тобто ти проти системи, яку він репрезентує або представляє. Ось, ну, в цій системі якось це дистанційно. Ну і ось там рюмка водки, ось такі якісь дуже клішовані образи, які насправді є в цьому фільмі, там прослизають. Мабуть, вони тонку російську душу чимось зачепили. Але це проблема теж, мені здається, авторів фільму, бо цю ситуацію можна було показати, мені здається, інакше. Епізод з Дятловим – це прекрасний епізод для якогось більш глибшого і детальнішого якогось фокусу і дослідження. Бо насправді ось важко уявити нас в цій ситуації, але представити людину, яка йому весь час він досліджує там свої проблеми, і він розуміє раціонально, бо Радянський Союз – це науково-раціональний проєкт. Йому кажуть, що реактор не може вибухнути. І тут приходить хтось і каже тобі, реактор вибухнув. Як ти можеш в це повірити? Ну, тобто, ну, зараз нам скажуть щось про Україну, таке фундаментально ключове, і скажуть, там, України нема, ну, там, зараз же. Ти ніколи в це не повіриш. І тут важливий момент, що за вибухом реактору йде цілий ланцюжок дуже специфічних ідеологічних, в принципі, подій, наслідків, які мали для нього. Тобто все, про що йому говорили в Радянському Союзі, цей раціональний проєкт не працює. Реактор таки вибухнув, його немає. Значить, радянська ідеологічна якась система Радянського Союзу теж некомпетентна, бо вона це все казала. Тобто від цього до розпаду Радянського Союзу, бо до усвідомлення того, що Радянський Союз, в принципі, некомпетентна, якась монструозна бюрократична інституція, там два кроки. І тому вони, ну, це було б краще показати, а не просто як якогось історичного дятла, який там кричить на всіх. Це справжня криза якогось мікрокосмосу людини, радянської людини. Там воно є в фільмі частково, але якби воно було розвинуло це трохи краще, то, в принципі, можливо, був ще кращий.
Серіал «Чорнобиль» – це та робота, яку необхідно дивитися? І якщо так, то кому? Починаючи з якого, наприклад, віку?
Я не знаю, безперечно, жодні, така дуже навантажена символами подія, як Чорнобиль, безперечно, потребує якогось аналітичного розгляду. Я не знаю, якийсь віковий ценз я б не встановлював, там немає якогось дуже хардкору, якихось дуже відвертих сцен, травм. В Україні взагалі дуже специфічна ситуація з Чорнобилем, бо там на початку існує дуже багато документальних фільмів. Мене Довженко Центр робили дослідження, видали збірку з 15 фільмів документальних про Чорнобиль до аварії, одразу після аварії, потім пізня перебудова і незалежність. І дуже цікаво простежити, як змінилось розуміння Чорнобиля в всіх цих фільмах. Ну, до аварії це ясно, це утопічний простір, де наука, культура, все гармонійно поєднано, нешкідлива атомна енергетика. Після аварії, в принципі, всі ці кроки є в фільмі. Це ось просто фіксація, хроніка, що насправді відбулося. І часом хронікальні кадри набагато більш такі, я не знаю, жахливіші, можна так сказати, ніж ось ця художня реконструкція, ну, як на мене. Пошуки правди – це все ось мотиви, які українська там документалістика проходила в кінці 90-х. В фільмі там «Мікрофон» – все це призвело до перебудови, бо багато дослідників кажуть, що саме Чорнобильська аварія мобілізувала українські національні рухи і, в принципі, створила їх як потужний рух, який потім і зміг не розвалити Союз, але якось активно в цьому посприяти. Але після незалежності все розуміння Чорнобиля переводиться в дуже специфічну площину, релігійну. Не хочу я ображати там чиїсь почуття, але це факт. Тобто Чорнобиль починає інтерпретуватися не як універсальна катастрофа, не як трагедія всіх людей, а взагалі як трансісторичне щось, це боротьба Бога-диявола, це візуально ікони чорнобильські, виникає ікона «Чорнобильський спас», всі фільми починають знімати в церквах. Замість лічильника Гейгера, ось такий клік, який показує, що радіація є, це хори, херувімів співають. Тобто, можливо, глядач український вже втомився від такої не соціальної або нереальної якоїсь репрезентації, моделі, і йому хочеться ось знов показати, що було, в принципі, насправді, як воно було насправді.
Один з національних телеканалів, до речі, українських, скоро буде показувати цей фільм на телебаченні, тож якщо хтось не шукав або не може пошукати в інтернеті, то можна це зробити на телеканалі. На цьому Станіслав Мензелевський, дослідник культури, перекладач, голова науково-програмного відділу Національного центру Олександра Довженка. Ми вам дуже дякуємо.
Дякую
за цікаву розмову. Дивіться «Чорнобиль», ми радимо. Громадське радіо радить.
Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.